habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Agoosto ay tahay 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo. idaacaddana wada jir halkan waxaa idinkala socodsiin doona cabdixakiin maxamuud shuruucii, anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah Jubbaland oo isku diyaarinaysa doorashada Khamiista.
waxaan nagu adkay muddadii hore, waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isu keenis, isku wadis, dad qancun. taasaa waxaan fahantay markaana xalli adag ay nagu ahay inaan maamulka sida aan doona aan u daadijo karan. waxaan rabnaa inaan daadijino maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer gaaro.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee Jubbaland.
dowladda Soomaaliya waaba dowladdii Soomaaliya lalay waa dowladdii dhexe, waa udubkii dhexe ee guriga kala hayay. marka xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan gobollada, maamul goboladyada iyo waxa ka socda iyo nidaamka.
maanta reer Jubbaland waxaa lagu cadaadinayaa qaramada midoobe. wakiil baa loo soo diray warkiisa aqbala. meeqa afay leeyihiin
xubintii amuraha Maraykanka iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo idinku hayna. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markaba shidaalka qaado oo laga leeyahay dalka Iiraan, kaasoo ku sugana badda Mediterraneanka. markabkan ayay hore uu sii daysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay marinka Gibraltar. dowladda Maraykanka ayaa ku eedeysa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaamay go'aankaasi lagu sii daayay markabkaasi tallaabo ayaan daraa.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa waxaa ay sheegtay inay si xoogan uga walaacsan tahay wararka sheegaya in shaqaale ka tirsan qunsuliyadda ah lagu xiray Shiinaha. warbaahinta gudaha ee Hong Kong ayaa waxa ay tabinaysaa in nin lagu magacaabo Simon Church oo ku sugnaa magaalada koonfureed ee Shanghai bishan aan ku guda jirnay Agoosto 9-keedii in la qabtay, islamarkaasina ilaa iyo haatan la la'yahay kadib markii uu ka kacitimay magaaladaasi, islamarkaasina aan la ogeyn halka lagu hayo. xafiiska arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain ayaa soo saartay war qoraal ah oo iyadu lagu sheegay in ninkaasi wixii awooddooda ah ay ka geysanayaan kaalmeynta qoyskiisa iyo sidoo kaleeto sidii lagu baadigoobi lahaa halka uu jaan iyo cirib dhigay. Hong Kong ayaa waxaa dhex quustay 2 toddobaad oo rabshado, waa 2 bilood oo rabshado iyo weliba banaanbaxyo ah, kuwaas oo laga soo horjeedo dowladda si markaasi xukunka looga tuuro.
ruushka ayaa maanta oo 3 cambaareeyey gantaala uu Maraykanku tijaabiyey, kaasi oo kusoo beegmaya 3 toddobaad kadib markii la xayiray heshiiska hubka ee 2 dal u dhexeeyey. Maraykanku waxa uu si caad u qaaday jeeda kicinaya xiisad militari. waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee dowladda ruushka ee maamushee loo yaqaano TASS u sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ruushka Sergey Ryabkov. waxaana Ryabkov uu sheegay in ruushku aanu ka daalin waxa ugu yeeray tartanka hubka ee qaaliga. waxaana hadalkiisana uu imanayaa maalin kadib markii wasaaradda gaashaandhigga dalkan Maraykanku ay shaacisay tijaabadan.
maalmo kadib markii uu dhacay qaraxii ka dhashay markab uu ruushka leeyahay oo ka dhashay tijaabo lagu hayay qeybta raadarka ee markabkaasi, islamarkaasina 5 qof ay ku dhinteen, ayaa waxaa la damiyey dhowr ka mid a xarumaha Moscow ee la socodka arrimaha nukliyeerka. saraakiisha Vienna ayaa waxaa fadhigooda uu yahay ay sheegeen in la socodka arrimaha nukliyeerka iyo tijaabintooda la hakiyey, iyaga oo sheegay maanta oo talaada in 2 xarumood oo lagala soconayo nukliyeerka Ruushka la dhameeyay shaqooyinkoodina la hakiyay kadib markii uu dhacay kulayl ku yimid qaybta transmissionka lagu magacaabo ee macluumaadka kaydisa keentayna qaraxaasi. Ma jirto ilaa iyo haatan wax faahfaahin ah oo ku saleysan sida qaraxaasi uu dhacay. Dalka Raashiya ayaa waxa uu leeyahay ku dhawaad 6 xarumood oo iyagu lagala socdo arrimaha nukliyeerka ee waddankaasi kuwaas oo hawlahooda ay tahay hubinta iyo la socodka saldhigyadaasi hubka yaala.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaalka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. ilaa iyo 4 musharaxa uu ku jiro Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland ee xilka kasii degaya balse mar kale u tartamaya ayaa maanta jeediyay khudbadoodii musharaxnimo ee tartanka xilka madaxweynenimo ee Jubbaland. 4 musharax ayaa waxaa ku jirta haweeney iyaduna u tartamaysa jagada madaxweynenimo ee Jubbaland. baarlamaanka garabka kale ee kasoo horjeeda madaxweyne Axmed Madobe ayaa iyaguna ku dhawaaqay in maalinta berri ah musharaxiintoodu ay jeedinayaan khudbadahoodii. haddaba wararka ugu dambeeya waxaa warbixintan ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
musharaxiinta ee maanta jeedisay khudbadahooda musharaxnimo ee xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland ayaa waxay ahaayeen 4 waxaana ku jiray madaxweynaha xilka waqtigiisa uu kasii dhamaaday ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. 4 musharax ayaa waxaa ka mid ahayd haweeney la yiraahdo Canab Maxamed Daahir oo iyadu khudbadeeda inta badan uga hadashay in amniga, cadaaladda iyo garsoorka ay wax badan ka qaban doonto. waxa ay sheegtay inay amniga gacan weyn ka geysan doonto gaar ahaan deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan in ay gaarto oo ay kala wareegto haddii loo doorto xilka madaxtinimo ee Jubbaland. iyadoo ku horeysay khudbadahana waxa ay tiri:
kumaqanka shuruucaha iyo dastuurka dowladda Jubbaland iyo kan dalka Soomaaliya guud ahaan dowladdeedu waxay u noqonayaan muhiimad gaara. dowladdeedu waxay xiriir wada shaqayn la yeelanaysaa xiriir dheerinaya siin doontaa sareynta sharciga iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. labadan hay'adood, garsoorka iyo cadaaladda, waxay lafdhabar u yihiin bulshada. sidaa daraaddeed dowladdeedu waxay xoogga saaraysaa inay siiso daryeel dheeri ah iyo mataqaana dhowrid gooni ah. qodobka labaad waa amniga. dowladda aan hormuudka u qaban doono waxay xoogga saaraysaa shaqooyinka wanaagsan ee kasoo qabsamay dhanka amniga iyo dardargelintii loogu jiray nabadaynta ummadda Soomaaliyeed.
musharaxiinta kale ee hadlay ayaa waxaa isna ka mid ahaa madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. madaxweynaha waqtigan tartamaya ee xilkiisa uu sii dhamaaday ayaa waxa uu sheegay in caqabado fara badan ay ku hareereysnaayeen 4 sano ee lasoo dhaafay ee maamulkiisa uu soo jiray. wuxuuna sheegay inay jiraan waxyaabo fara badan oo qaarkood qabyo ah horumarka deegaanka, amniga iyo sidoo kaletana ay ka mid tahay sidii bulshada Jubbaland uu horumar u gaarsiin lahaa. waxa uuna yiri:
waxaan lagu adkay muddadii hore waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isku keenis, isku wadis, dad qancin. taasaa waxay keentay markaan xalli adag oo nagu ahayd inaan maamulka sida aan doono aan u daadejin karayno. waxaan rabnaa inaan daadejino maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer beeleed oo ay tahay in la sameeyo kawsalada oo dadku ay soo doortaan maamulka iyo weynaha degmo weyniba ay soo dhisata kawsalkeedii. kawsalkaas oo ka imanaya in degmo walba la fiiriyo inta beeleed, inta tuulo ay ka tirsan degmadaas oo laga soo xulo dad oo dadkaas ay doortaan maamulkooda.
dhinaca amniga ayaa si weyn ugu dheeraaday Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. wuxuuna ku sheegay khudbadiisa inuu rabo in Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uu kala wareego mar kale, isla markaasina waxa uu sheegay in uu nabadda iyo maamulkaba u daadejin doono si hoose dadka degan gobollada Jubbooyinka.
4 sano oo soo socota waxaa leeyahay saaxiibada warkooda inuu u badnaa 4 sano ee waxa la qabanayo. waxaana dhamaynaynaa marxalad aan 0 ka soo bilownay oo stage fiican aan marayno oo aan doonayno inaan sii dhammaystirno. haddana inta tallaabeen hore u qaadi karayn ee waxaan samayn karayn qorshaha dowladda cusub ee 2019-2023 waxaa noogu muhiimsan 1 arrimaha amniga. amniga haddii ilaahay ilaahayo waxaan doonaynaa inaan ka shaqayno xoreynta deegaanada weli gacanta shabaabka ku jira.
labada musharax ee kale ayaa iyaguna sidaasi si u dhow qodobadooda uga hadlay amniga ahmiyadda ay u leedahay Jubaland. Afartan musharax ayaa maalinta Qamiska ee nagu soo aadan ee 22 ka ay tahay bishan Agoosto waxaa loo qaban doonaa doorashada madaxtinimo ee Jubaland. Waxaa xusid mudan in laba musharax ay ka tanaasuleen inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee Jubaland gaar ahaan dhinacan. Waxaana soo haray afar kamid ah lixdii horey loo qaban qaabinayay inay u istaagi doonaan xilka madaxtinimo ee Jubaland dhinaca maamulka Jubaland gudigii uu magacaabay ee waday qaban qaabada doorashada dhankaasi. Musharaxiinta iyo xildhibaanada kale ee iyaguna doortay dhawaantan gudiga doorashada iyo xildhibaanada ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in maalinta bari ah ay dhageysan doonaan qodobadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubaland. Waxaa gudigaasi maanta war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen shuruudaha laga rabo qofka musharaxa ah oo ay sheegeen in ay tahay in uu bixiyo $10,000 haddii uu nin yahay, haddii ay gabar tahayna ay bixiso $5,000. Waxaa sidoo kale ta shuruudahaasi ka mid ah in uu qofku yahay muwaadin Soomaali ah, in uu caafimaad qabo maskax ahaan, isla markaasina uusan geysanin wax dambi ah oo uusan lahayn. Waxaa gudiga qabanqaabada oo ka kooban 13 xubnood laga soo xulay isla baarlamaanka xubnahaasi ay horay u xusheen ee gudiga doorashooyinka dhinaca kale ee Jubaland. Bakaal Cabdullaahi Kooke oo ah gudoomiyaha qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee Jubaland garabka musharaxiinta iyagu ku dhawaaqay inay yihiin isbeddel doonka ayaa waxa uu ka hadlay habraacooda hanaankan doorasho sida ay u diyaariyeen.
Kadib markuu dhageystay soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland, waxaan magacaabay gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland. Waajibaadka gudiga la magacaabay lambar 1 waa habsami socodsiinta hawlaha doorashooyinka.
Si kastoo ahaataba tan iyo waqtigan Jubaland ayaa yeelatay laba xubno baarlamaan oo iska soo horjeeda laba gudoomiye baarlamaan oo iska doorteen iyo sidoo kale laba gudi doorasho oo wada qabanqaabada doorasho ee madaxweynayaal lagu soo doorto magaalada Kismaayo.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal umaadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
Halkaasi weli aad naga dhageysanaysaanna waa Washington. Haddii bal aan eegno dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay warqad uu 17-kii bishan uu soo saaray ergega guud ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo la xiriirta doorashada madaxweynaha Jubaland. Haddaba waraaqdaasi oo loo diray gudiga doorashada ee Jubaland ayuu Swan waxa uu ku sheegay in natiijada doorashada madaxweynaha Jubaland aysan weli doonaynin taageero buuxda. Haddii hanaanka doorashada lagu sameynin isbedelo ay dalabtay beesha caalamka. Haddaba waraaqdaasi ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay walaacisay in James Swan uu dalabyo cusub la yimid isla markaasina uu shuruudo uga dhigay qabsoomidda doorashada madaxweynaha ee Jubaland, inkastoo uu gudiga doorashadu uu fuliyay dalabyadii hore ee beesha caalamka. Haddaba waraaqdan waraaqaha la isu diray ee la isdhaafsanaya dhinacyada ee siyaasadeysan ee midan Kenya ugu dambeysay maxay ka dhigan tahay? Saare Ciidla Nuur ayaa haddaba waxay wareysatay Cabdirashiid Khaliif oo isagu madax ka ah Macadka Heritage ee daraasaadka.
Waa mahadsan tahay runtii waxaan weli maclayn karaa Soomaalidii iyo gurigeedii albaabadii sufuran yihiin oo hadda qolo ka muraadsanayso oo wax yar iska dhex sheeganayso marna Kiis waanba hadlaya marna Kenyatiga hadlaya kadibna carabadii inay soo dhex galaan oo soo dhici kartaa Itoobiyaanka iyago meesha hawla ku wada waa la sheegayay. Mar guud ahaan waa un dalkii Soomaaliyeed oo dad aan shaqo ku lahayn ay marna Soomaalida la hadlayaan oo calaanan hayaan oo ku kulinayaan marna ay isku tanaajinayaan. Marka un waa daciifid ay daciiftay qarnadii iyo Soomaalinimadii markii siyaasiinta Soomaalidu ay isku farbax suukin waayeen oo iyaga isku mashquuleen.
Marka Cabdirashiid, maxay tahay danta Kenya ay ka leedahay Jubaland ee ay uga hor yimaadeen go-aanka James Swan?
Walaal, horta siyaasadii Soomaaliya muddo dheer dadkan ajaanibka oo marna kuwada maaragtay reer galbeedkan waxay isugu yeeraan oo isugu yaqaanaan bulshada caalamka, marna Itoobiyaanku aan bulshada caalamka isku sheegana deris iyo annagaa deris la ah dadkoodana soo gaara kudooda ismaaragtay aada u gacan gacmayn jirtay mar carabo lacag la socda iska yimi oo ayaan dhanna wareeriyin. Hadda Kenya oo dowladdii federaalkana isku cabsan yihiin إذا ما نكت يوان بحرة معنا بول فاسين إسا نقول أهم معناها إنك أيقون بعض الناس هاي هاد إذا ما جو إثنين إسا مسجدين فرماسو إثنين يمتشون أيقون بعض الناس هاي قبض سماعي حرة إسمارسي لسكوب جوس هيا وإن عوينا يلو إثنين هيا كذن وحيان بلن بعلاقة دافتنا يكين يا دافتنا إثنين فاحتن تأسين دونا كلان كلو معناها بريجي وربي يردي أين إيدي باحثة أو ترى هذا المحل يا أنا ترى كتبت هسه أرين سامي معنا سامي استكاملي في جبل عندي كاليا نبغي ها نقل موافقة العقل الصومالي يراده وحاب تعيد أكانك بس كل يوم عن صومالي يكون تاني ودين هي المراس يو مارس جناه ولين في الرجلان يدب إني مارس مع كلاين تكبر كان أنا تبي مارس يبو كلاين كل يوم كبر كان نبغي ها فشل كثيرة أرين جلها الصومالي ده فشل كذا أمر خصوص مرادي هي كام كامين كيدرجات إنك يمارك دناها كائن كائنات شكل حلها يعني مخلومات كائنات هي
مخلومات
وحنا نوتشي إنه وكائن صعود في السماء هذا كله كحوم عليها بناها كم حلها
وانقطع مركا دة كقار سياسة أريمهن لحري لفلان قيني وحي شيء كينيا إنه مركا هراء كلام ينقله هاي اسمه مملكة تشبلان حدنا ay soo weyn u danaynayso cida imanaysa sidoo kale waxa la sheegaya dawladda federaalka ee Soomaaliya arrinka in ku kala fikir duwayeen adiga sida ma kuugu la muuqata Cabdirashiid Khaliif mise waxa jira fikirka ka duwan oo aad hayso
arday maana tan iyo hambar in daqraaq ee hadda lagu mashquulo runtii maana waxan qaba arrinta in ka dhaxriinta Soomaaliya si ay u dhaqmayeen wada federaalka iyo wada dhaqmaysay federaalka ka dhaxwaday qaar kale ee dhaxsay كم إن أنا كم شكر في المدبر تعود كيان يعرف إن اليوم ماشي مسجد إسرائيل الكلام جل أهم كيان يمرضي دول كان أصل دواعين ومدخلين ويجري سمعي ويجري فهم يجري معنا يجري كنيات يركي وأنا نشوف ركنا ربي يا أبي أحمد لكن مرض والسود وأنا يا نروح على ركيا دول بيجي ما بكي ما كسر فيني كده مكين على سكوت نعم سكوت الله يا ولا كربودا يا لكن ذلك جانا هذا لكم وقتما هم حتى مربي سمعية في دير جن كرام بإيطاليان حتى إحنا مجلس حد دنيا لما هن دم كلهم بكذا حركان اللي معناه دول فرماسية الدراسة اللي مارت حكميان جد هان معناها مرك أمي إنسان معناها حد مر جل إنا شو دوام الموجة يا مر ما يجا أما نجيرها يا أما نجيبها كرمي إنا على جنب ويمشي خصوصا مرك جد هان أرين بكين يجيني الملكي ركين يخطع على شيء وأنا فكرت تاعي واحد دولة حبنا وعلم لي شباب كان عريش وقوها يجينا له فكيوها لكن جيد أهان فشل جريحة صومالية معناها مقصودا عن دولة كان كيني ستوان كان كنيات كان يحرص أدن وحاولوا لقوا فكير كرا صومالية كلا إخبيري مساسا بكي سلو فنان كهابا كعام كعامين يميرات بدم كده حيادة لكن أنا جو حين ولقيت إن بلغ السينا يلا إن بلغ السينا يلي كتبت وأنا في كرة دنيا ثانية وأنا في كرة دنيا ثانية
حال كم حد عرفت عبد الرشيد وقدم بينتا
بنتي ألف كوندي معناها ألف حمالة كرحمة ألف خلوك تجا واحد بلن بعد الخالدي سرفيتن بلن بعد ولدان كدرالك يكدرال بتحيالي تبدأ وياك يا ودي كأني أربع سلاجر يا ودي ولد كدرالك واحد يزيد جنيه يا أم كرسي يزيد جنيه يا أحد يوم ما يسلمان كلامه كلام حكسي ما يندى أحمد وأحمد المجد بيجي وكل خطبة هذا إشي معناها يحصل الحالي أنا إيش اللحظة مرك واحد بلن بهاري الله خالدي حلو ضعي حلو كله كتير ما رح عن مثل شرع أم الشرعية السياسيين عن مثل دف كوري دف كوري إنه إتران لكن دف ريتي مرك أنا قول هكذا أنا مسجل هكذا مثل شو كتير إنسان مرك أمير بدم بينه يصير رح أقول له رح أعطيه إذا كنت عشري عبد الله إذا كنت عشري لازم نكتب إنسان هو بدم بينه كلا يا عشري إذا كنت عشري شيخ شريف كنت عشري إذا عاصم شيخ كنت عاي كنت هذه لأن كان الوقت بلان كنت مليان إني قلوه ولي إذكوه ليشبك حكي الديران ما كنتين ورية داره في حاكو في جيسة هذه أتكالان يهدي لك أتكالوا عليه سياسي الدلم بيدا كان باسود داري ديران سياسيين تعم شبعيان عام سنين سرين تيسا مركي مير كرسي هران مير بيلايا مركي مير بيلايا مركي مير بيلايا كارتي دول شبا هذه الهي وحي معناها دارين في عمق في بسيوة ماشي هذا أنا بسيني معي هذه أنا وإذا حلقين بنتا فدي أحمد مجدد معمل بسنة معمل تعيسي بسن دونا hadii kuwan ay joojiyaan isticmaalka ay ka kala daadiyaan nabinta laan ku dhalan baa burburaysa marka waxa ay ku nuugtaa ama kan uu kale galaan marka waxaan leenahay dal hal arko cidii macnaha ee mas'uuliyadan markii macnaha ay sheekada soo afkeeray khamiista ama kan aha mas'uuliyadda ee dhinaca qaadin doonta marka intii la xulashay karisay Soomaaliya waxa sheegay waxa ku fara baxsan yahay waa labdi iyo dooqo in ku dhexda diwaan hal diwaan marka hal arko ay ka soo baxay
Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah madaxa macadka Heritage ee daraasaadka kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya Sahre Cilla Nuur ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Idinka dawladda Soomaaliya ee ku sugan nawaaxiga Jawaar ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerar uga yimid Al-Shabaab. Haddaba sida weerarkaas u dhacay iyo waliba khasaaraha nafeed ka dhacay ayaa go'dhoweyd waxa iga warramay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Abaxiida maasan tahay ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay. In ka badan 8 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay saak weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Harmooli oo qiyaastii 12 kilomitir dhinaca galbeed kaga toosan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaal xunus ayaa goobta ka dhacay. Dadka dhintay tiradooda lagu qiyaasay inay 14 gaaraysana waa labada dhinac ee goobta ku dagaalamay.
Waan gartay in labada dhinac baa tilmaantay inay yihiin 14 qof guud ahaan marka la isku daro. Sidee u kala yihiin labada dhinac 14 ku weyn dhinaca ciidamada dawladda ah imisa ka dhintay dhinaca Al-Shabaab inta ka dhimatay iyadaba loog yahay sidee u kala yihiin
tirada labada dhinac guud ahaan baa laga warramay laakiin si gaar ah looma kala sheegin dhinacyada ay kala yihiin goobta la weeraray oo ah saldhig ciidan oo toddobaad ka hor ay degeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidan kale oo milishiya beeleed ah ama ciidamo macluusiyey ah dadka deegaanku waxay sheegayaan oo keliya in dhimasho badan meesha ka dhacday laakiin tafaasiil intaa ka badan labada dhinac waxay keliyihiin tirada qaybtay u badan tahay ilaa hadda lama sheegin.
Waayahay waxaa tilmaantay dadka deegaanku in iyagana warkaasi laga soo xiganayo in iyaga wax soo gaaray dhibaato ama dadka deegaanka saameyn uu ku yeeshay dagaalkaasi iyada ma laga warqabaa?
Cabdixakiin ilaa iyo xilligan lama sheegin wax dad shacab ah oo wax ku noqday goobta dagaalku ka dhacay maadaama xilli hore ay ahayd inta badan saldhigyada ciidamada dadka rayidka ay aada ugu fog yihiin oo meel gaara ay ku yaalaan ilaa iyo hadda lama sheegin cid rayid ah oo wax ku noqotay saldhigu toddobaad heer ayuu meesha ku yaalaa oo marbeeda ciidamada degeen dagaalkuna ku dhacayna isla markiiba xabaday markay istaageen xaalad caadi kusoo noqotay. Hadda waxaa ku sugan ciidankii hore u joogay ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleedkii ku sugnaa.
Waan gartay maxay yihiin maleeshiya beeleedkan tilmaantay inay haatanna ku sugan yihiin horena ayay saldhig meesha uga samaysteen?
Qof qof oo dugsi deegaanka aan kala hadlay waxay sheegeen in ciidankaas ay qayb ka yihiin ciidamo dhowaan la dagaalamaya Al-Shabaab oo la magac baxay macalisley oo beelaha deegaanka Hirshabeelle markii hore ka bilowday gobolka Iiraan markii dambena ku faafay gobolka Shabeellaha Dhexe inay qayb ka yihiin. Marka waa ciidan maleeshiya beeleed oo si diyaariyay inay Al-Shabaab la dagaalamaan sida dadka deegaanka ay sheegayaan. Ilaa iyo haddana faahfaahin intaasi dheer oo soo gaartay V O A oo ku saabsan wax war ah oo ay ka jeediyeen ciidamada mas-uuliyiintooda oo ku saabsanaa dagaalkii maanta dhacay ma jirto.
Waan gartay haddaad si kalean ku weydiiyo deegaanka Carmooley dabcan dee oo magaalada Jowhar xoogaa aan ka badnayn ama qiyaastiisa aduma tilmaantay 10 kilomitir wax ka yar u jirta ayuu dagaalku ka dhacay. Haddaad noo faahfaahiso deegaankaas oo kale waa deegaan nooceeya ma meel muhiima istraatiiji keliya ama istraatiiji ahaan muhiim u ahba dagaalo hore ma ka dhaceen waa meel nooceeya haddaad noo faahfaahiso?
Deegaanka waxa uu ku yaalaa dhinaca galbeed ee magaalada Jowhar. Saldhig ciidan waa markii ugu horreysay sida dadka deegaanku ay sheegayaan oo ciidamo ka dhigaan magaalada Jowharna aada ugama foga. Marka waxay ka mid tahay deegaanada ay ciidamadu marka ay rabaan inay ilaaliyaan magaalooyinka ay ka degaan waa qeyb ka mid ah, laakiin ma aha meel hore ciidan ay u deganaayeen. ama laga bartay in dagaal dhaqaaqyadeedan ay ka dhacaan waa markii ugu horreysay.
Hadda waxaa tilmaantay inay gacanta ku hayaan saldhiggii ciidamadii dowladda Soomaaliya iyo weliba kooxdaasi maleeshiyada ee horena saldhigga u samaysatay. Xaaladdu hadda waa sidee?
Xaaladda hadda waa degan tahay. Wax dhaqdhaqaaq ciidan meesha kama socdaan. Markii ay irsaasku istaagtay xaaladda caadi isla markii kusoo noqotay, hadda xaaladdu way degan tahay.
Wahagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqane oo isaga oo beledweyne ku sugan khadka telefoonka igu warramayay goor dhaweyd. Waxaa rabaa inay nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a.
Waa tahay markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno. Waxaan soo qabanayaa codadkii waa Sahra Axmed ee Bahaw Raxmade iyo Cabdiraxmaan Dheere iyo heeska Suul Dhabaale.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha oo aan ku eegno xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed. barakacayaasha ku sugan deegaanka Guumeys ee gobolka Sool ayaa duruufo kala duwan wajaha. waxaana warbixintan ku eegay arintaasi Cabdikariim Olol.
qaar ka mid oodayaasha iyo waxgaradka kaamka barakacayaasha ee ku yaala Guumeys oo ay ku jiraan barakacayaasha ugu ballaaran ee gobolka Sool oo tiradoodu ay gaarayso 1000 qoys ayaa waxay ka hadlayaan sidii waxbarashada iyo caafimaadka wax looga qaban lahaa. waxayna sheegeen in dhibaatooyinka haatani ka taagan ay tahay MCH-ka Guumeys ku yaala oo mid aad u yar, kaas oo aan dabooli karin tirada barakacayaasha. Cabdi Bile Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka barakacayaasha, sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka naafada ee ku jira halkaasi. bal Cabdi, waxaad iga warantaa dhanka caafimaadka, bal odayaal ahaan sida dhibaatooyinka ka jira iyo waxyaabaha sida weynood uga hadlaysaan iyo dadaalkaas ku jirtaan sida.
asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. anagoo ah kaamka Guumeysyeed ee dadka barakacayaasha ah oo aan ku noolahay, waxaanu ka cadarinaa xagga caafimaadka. NHS wuu noo dhisan yahay, laakiin NHS-ku wuu nagu yar yahay. dadka baaxadiisa iyo shaqaalaha iyo meesha ayaan nagu yar. caruur markay bukoodaan waa ku yaryahay. caafimaadka shaqaaluhuna adigu wuu fiican yahay, laakiin wuu ku yaryahay. waxaan ku codsanaa in lala kordhiyo oo macnaha dadka barakacayaasha NHS qaabila oo macnaha caafimaadkiisa qaabila in nala wasciyaanu yaanu doonaynaa. haddaanu nahay kaamka Guumeysyeed ee qaxootiga,
waxaad iga warantaa xaaladda caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, haweenka, iyo sida meelaha ay ku umulaan oo kale, iyo dadka kale xanuunada bal la soo dirsaan oo kale. bal iga war.
adigu MCS-kan hadda la dhisay wuu leeyahay, laakiin wuu ku yar yahay. baahida meesha taalla macnaha marka ama laba isku umusho ama saddex isku umusho wuu ku yar yahay. meeshana dad badan baa yaala, waxay tahay dadka baahidiisa macnaha sankaas nagu filan. marka taasaan u codsaynaa in la kordhiyo. haa, culays badan baa saaran, waayo marka hore dawaan sheegay dadka MCS-ku waa wax yar, iyo waxa weeye waa saddex qol, midna dawadi baa u taalla, midna waa umuliso, midna waa dadka lagu shaybaadhaa. marka saddexdaa qol markay wada buuxsamaan, macnaha dadkii macnaha qaar baa dabadda ama gobol bina kala jiifiya ama gobolka loo dhigaa. sida la sheegay baan rabnaa macnaha in hadeer markay hadda shan dumar markay isku furato sariir kaliya oo kaliya meeshana ay leedahay, marka damid kaliya hadda sariirtii la saaro afar ay dabada joogto, meel kale la geeyo male. hadeer marka hadeer ilaahay uu naga hay marka shuban dhaco carurtu ay amniga la keeno ee ama saddex iyo afar shan la keeno, intii kale dabada iyo joogtaa meel kale la geeyo male.
caafimaadka heshaan oo kale ma lacag baa laydinka qaadaa?
lacag lagama qaado, yaraanta nagu yaraaday maya waxa dir lacag oo laga qaado qofkii macnaha halkaa daawo ka waayo isagu intuu jeebkiisa adeegsado daawo kale raasado mooyaane. laakiin kan hadir noo dhisan wax lacag oo laga qaadaa ma jiraan.
dumar umur raaca iyo dhibaatooyin la kulma dadkiina dadka kaamka barakacayaasha Guumeys ku jira oo kale
way jiraan. adigu dumarku hadir waad garanaysaa dadkaas kun qof qoys oo meesha yaala, waad garan kartaa dee qof way jiraan.
sidoo kale xaaladda caafimaadka marka laga yimaado dadka barakacayaasha ee ku jira kaamkani Guumeys ayaa waxay ka hadlayaan inay waxbarashadu ay dhibaato weyn ay ku qabaan. caruur aad u fara badan oo ka mid ah dadka barakacayaasha ayaa waxa ay qaarkood la'yihiin goob la geeyo iskuulka Guumeys ku yaala ayaa waxa uu yahay kan ugu badan ee caruuruhu ay dhigtaan, balse waxay doonayaan xarunta barakacayaasha iyo goobtan ay degan yihiin sidii loogu hirgelin lahaa goob waxbarasho ay caruurta ay geystaan. adnan cali o f c oo ka mid a odayaasha kaamka barakacayaasha ee Guumeys ayaa barnaamijka tubta nolosha ee v o a u sheegay in dhibaatadaasi ay tahay mid weli taagan.
waxaanu ka midnahay kaamka barakacayaasha Guumeys, waxaanu ka hadlanaa odayaasha aanunahay guddida la shaqaysa, waxaanu ka hadlanaa waxbarashada meeshan iskoolkaas ay ciyaal gubergi hore aadi jireen oo iskoolku noo furnaa kun iyo qoys baa degan, caruurtaa dhigatana waxay weeye kun iyo lix boqol aniga waxay dhigtay afar qof oo waxay Guumeys u jirtaa meesha barsa meesha u soconano waxaan uu ku yaraaday iskoolkaasa 400 waxaan uga codsanaynaa in looga dhiso halkan mid tabeereerina oo iyalka aan ku xareyno oo waxna ugu bartaan
marka horan dhibaatadaas waxbarasho la'aanta caruurta aad sheegtay tiradooda inay ilaa kun gaadhayaan haysata
kunka caruurta adeer 6 bilood waxna ma dhigan waxna looma xariiqo halkaas iskaga xariisan yihiin dadkaas dhibayaano taankiyada iyo habraha iyalada ka fuulayaan taankiyada inta ay ka hortaagana waxbarasho la'aanta la weeyey wax naxada iyo waxbarashaha iskool oo loo dirama jirto waxaan ku codsanaynaa hay'adaha waxkeena inay nooga dhisaan iskool tabareerina inay nooga dhisaan qaxootiga dhexdiisa
balse horan dhibaatadan intay leegta
dhibaatadan waa dhibaato weyn waxbarashada dhibaatadee ka weyno qowda daruuriga ka horeysa waxbarashadu in horda dadka wax la baro dadkuna waa baraaka cayaal qaxootiyadana waxaa lagu soo xariyay dadku inay wax ku bartaan marka xoolihii ka dhamaadeen haddaan waxna la bari maxay noqonayaan dad laiska sii daayay tin wax la baro waa muhiim haadir waxay qabanayaan ma jirto xoolihiina ka dhamaaday meeshana waa laisugu keena
gartay waalidka marka culays intee leeg baa ka haysta inay caruurtoodii waxbarasho u leeyihiin bal nooga war
dhibaatada u weyna haysata waa iyaalka la sii daayay meesha ba ka taagan
marka hore adigu waxaad ka mid ahay dadka xoolaha lahaa
anigu waxa ahaa dadkii degmada durada yila ka yimid baan ahayna waxoolaha lahaa marka waxaan ku codsanaynaa in waxbarashada looga furo meeshan waxbarasho la'aantaas aana keentay dhibaatooyin badan waxay keentay dumarkii iyo ciyaalka isku laaya laba qof ciyaal iyo ruuray soo dilay marka ay banaanka isku qabsadaan dhibaato u weyn oo ka taagan waxbarasho la'aanta ma jirto meesha waxaan ku codsanaynaa wasaaradda waxbarashada soomaaliland madaxweyne muuse biix waxaan ku codsanaynaa wasaaradda waxbarashada inay noo soo gargaara noola soo gaadho dadka kunka qoysi halka yaala waxbarasho la'aan
baliga horan dhibaatooyinka aada la kulmaystaan maadaama caruurta markii hore ay xoolaha raaci jireen halkan hadda aad ku jirtaan iyo dhibtan aad ka cabanaysaan
dhibtan aan ka cabanayna waxa weye caruurta xoolaha markii hore ay raaci jirtay qof walba xoolaha loo diri jiro masiba la raacin jiray haddeerna wax la raaciyo waa la waayo gurigii bay iska soo tagayaan lagu xareeyo wasaaradda waxbarashada ee soomaaliland inay dee dadka meesha ka jira haddii kale dee ciyaalkan iyo dumarkan iyo waxanba inta la raro inaan sida horumada laamiga lagoynasa lagoysiino laamiga waan laamiga raacina de aan tahriibno ha ah dena waxbarasho ma jirti marka waxaan ku codsananaa wasaaradda waxbarashada soomaaliland hay-adaha bixiya fiidhanka oo kale inay wax degdega iyo iskuol degdega nooga furaan meesha
warwar intee leeg baa idin ka haysta maadaama ayad caruurta tirada intaa leeg oo badan aada waxbarashada uleedihiin
walwal badan baa naga haysta iyo dhibaatooyin fara badan baa naga haysta oo taagan oo aan maalin walba taagan dhib iyo wal walba baa naga haysta sida xoolaha u raacnaa haddeer intaan u shaqo tegi lahayn baan uyagii raacnaa sida adhig
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna aynu ku wada nasanno heeskan oo aynu ugu luqeynayaan fanaaniinta dhallinyarada ah ee hibo cali iyo maxamed cali
وبحيتيو إركا أودا الظهراء عاوضا والنبت با عاوضا عاوضا والنبت با عاوضا
maamulka Wajeer ayaa ku dhawaaqay mashaariic wax lagaga qabanayo abaaraha keena inay barakacaan dadka deegaanka sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Gobolka countiga Wajeer mudane Maxamed Cabdi ayaa malaayiin lacag ah sheegay inuu ku bixinayo kortaga abaaraha halkay qaybo badan oo ka tirsan countigaasi Wajeer.
Waa la sheegay, waa la ogsoon tihiin dhibaatadana haysato ee xagga abaarta dhibka ay keentay. Waxaana hadda bilowday maaha lix bilood roobkii hore oon sugeyne ma aan helin kii koray, waa iska yaray. Taas marka waxay dhashay in maaragtay ceelishii badi ay gureen, khasuusan magaaladan Wajeer oon joogna nafteeda ceelal badan ayaa guri iyo kuwo kale oo badan. Warihii ayagana waa saas waa eber boholyaalkii 24 saac ayaa maaragtay shaqaynayaan, way jijabayaan, marka spares iyo waxyaalo badan bay u baahan yihiin.
Mudane Maxamed Cabdi oo xariga ka jariyey 40 gaari oo gaariyaha biyaha lagu dhaamiyaa in ka badanna sheegay inay soo socdaan, ayaa siisa kale waxa uu sheegay inay jiraan cunno xoolo dhaqatada la siinayo xoolaha ay siinayaan, sidoo kalena ay jirto barnaamij garab socdo daaweynta xoolaha ah.
Xagga xanaanaha xoolaha maalin dhow waxaana bixinay annagoo iskaashanayna national government, waxaan bixinay 8400 oo jawaan oo caws ah ayaanu bixinay, oo 4 constituencies Wajir South, Wajir West, Eldas iyo Tarbaj, Wajir North and iyo Wajir East. Hadda bishan maaragtay ayagana la siin doonaa insha Allah. Marka saas baan maaragtay aan rabnaa inaan xanaanada xoolaha aan support aan siina daawo haddana la siiyo, maxaa yeelay markaas neefka aad maaragtay aad gaajooda waxaa la dirsaa, markaan jirro badan ayaa la dirsaa. Marka wixii waa inaan la dagaalano jiridaas, dadweynahana saas qootay noqonaan, khasuusan haweenka ilmaha nuujina iyo caruurta.
Mudane Maxamed Cabdi ayaa waxa uu sheegay inuu kaalmo ka codsanayo hay-adaha kale maxalliga iyo kuwa caalamiga in kor loo soo qaado la kaabana nolosha dadka ku dhaqan countigaasi Wajeer, oo uu sheegay in abaara isku soo noqnoqonaya deegaankaasi ay cabsi fara badan geliyeen nolosha dad fara badan oo deegaanadaasi ku dhaqan.
Ayaga naftooda waxaan rabnaa khayr Allah siiyo. Save the Children Fund waa maqlayseen. Waxaa kaloo rabnaa support kuwa kala sida UNICEF iyo NGOs ka kala, waxaan rabnaa in ay gacan ay nagu siiyaan arrintan muhiimka. Marka annaga haddii aan ahnay county government, dowladda la soo doortay haddaan ahnay, insha Allah waad arkaysiin hadda gawaaridan meeshan taagan iyo kuwo kale oo dibadda jira kulligood ma wada imaadin. Xagga biyaha waxaan diyaar ka dhignay 16 gaari oo countida ay leedahay oo badi marka hore waahay allowsanayn, hadda waa la wada hagaaji, iyo 5-20 kale oo la kireey. Marka intaas waxay noqonayaan 4-10 gaari, welina 1 ma joogto. Waa maxaa la dhahaa abaarta inaad ilaahay roob nasiiyo moogi, waxaa la arkaa ilaa bisha 11-12 inay abaar aysaan ay ahaato. Marka ilaahay aan baryaynaa in aad roob ilaahay nasiiyo, haase ahaatee ilaahay waxaad nasiiyey. Marka wuxuu nasiiyey aqli, dowlad buu nasiiyey, wax kasta waa haysanaa. Marka waxaanu budgetkayna hadda noogu jiro cuntada waan kordhinay 300 milyan oo cunto ayaa la soo gali doonaa weega daba waa imaadaysa biyaha ayagana qariib 150 million ayaan ku qiyaasnay water trackingka marka intaas waxay noqonay 450
cunadan ayaa waxa uu sheegay in la kala geyn doono degmooyinka kala duwan ee countiga Wajir horaana qaarkood loo geeyay waxayna ahayd mid ay soo dhaweeyeen hoggaamiyashii kale ka hadlay munaasabadaasi biyo dhaamista munaasabadaasi xariga looga jiray biyo dhaamis loo sameeyay dadka ku dhaqan gobolka
maanta waa maalin weyn waana maalin culus waa maalin weyn oo maalintii wixii tabar ahay oo dawladda xageed naga jiray iyo wixii oo injoolka xagood naga jiray inay liisu keena oo maalintii abaartan wax laga qabta xagga biyaha iyo xagga cuntada iyo xagga maalintii cawsaba ee xoolaha cuntadooda inkastoo hadda maanta wixii maanta loo taagan yahay ay tahay biyihii arintoodii waxaan in la hadlayaa aniga MCSK county gaadii aan nahay wax kasta sharci noqota oo lacag lagu soo bixiyo noqota maaratay lacagaha iyo programyaha la bixina ogaashadooda oo maaratay korka ogaashadooda aata si ay dadweynuhu ku gaaraan in aan la taaganahay dawladdi iyo dadweynaha oo waqtigan waqtigan u fajignaan leen ay tahay sidii hore loo codsaday waxaan in ka codsanaa
isku soo wadaal culiyo xaaladda abaarta ee guud ahaan ka jirto gobolkan ayaa ah mid wax badan aysan ka qabin karin hoggaamiyasha halkan laga soo doortay dawladda dhaxana waxay u dirayeen baaqyo kala duwan oo ay ka wada midaysnaayeen maamulada Garissa iyo Wajir iyo Mandera waxaana soo ifbaxayay gargaar ay dawladda dhaxay la soo gaareyso qaybo badan oo ka tirsan countiyada Wajir iyo Mandera Maxamed Farax Shire VOA Garissa
istiyal ku soo dhawaada heeskan oo inoo qaadayo fanaanka Bulale Jaamac
jabin miyan yan ka mar mayayo kolaba kulila moya yan ka mar mayayo kolaba kulila moya
dhegeystayaal waxaa inoogu dilbaahintay in idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka. A top official in Pakistan disclosed Tuesday that recent cross-border skirmishes with India have killed